Сәлем, бұл Зерем. Өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі Маншуға Саутай. Әйелдердің проблемасы, құқығы мен өмір жайлы сөз ететін подкастымыздың кезекті эпизодын бастаймыз. Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң күшейді. Заң болғанда бұны заң деп айту қиын шығар. Бірнеше заңға өзгерістер енгізілді, түзетулер енгізілді. Сәуірдің ортасында мынау ел президенті тиісті өзгертулерге қол қойды. Бұл өзгерісті қоғам күткелі бірнеше жыл болған. Әрине, жазаның күшейгені көпшілікті қуантты, дегенмен жұмыс тобына кірген заңгерлер мен құқық қорғаушылар бұл құжаттың әлде осал тұстары барын айтады. Осы ретте бүгін қонаққа заңгер Айгерім Құсайынқызын шақырып отырмын. Айгерім, қош келдіңіз.
Рахмет, қош көрдік.
Сонымен заңда не өзгерді? Жалпы Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жаза қарастырылған бап көп емес. Мысалы, 106-шы бап бар. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру деген, денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтіру деген 107-ші бап бар. Қасақана жеңіл зиян келтіру деген 108-ші бап бар. Сосын ұрып соғу, қинау, қорқыту деген баптар бар. Айта кету керек, мынау 108 бен 109-шы баптар, ол яғни денсаулыққа жеңіл зиян келтіру мен ұрып соғу баптары қылмыстық емес, әкімшілік құқық бұзушылық деп саналып келді де, агрессорға 25 тәулікке дейін қамау жазасы тағайындалып келген болатын. Әйгерім, мынау қылмыстық кодекске енген бұл баптар бойынша енді қандай жаза қарастырылған?
Рахмет. Иә, бұл заңды бірден ескерту кететін, бұл Қазақстан Республикасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу немесе тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң деп аталмайды, бірақ көп медиалар осылай берді, ол өте үлкен қателік деп ойлаймын. Бізде Қазақстан Республикасында тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы, яғни алдын алу туралы заң 2009-да қабылданған. Бізде ол заң бар, және халықаралық бір ұйым бар, олар қай мемлекетте тұрмыстық зорлық-зомбылыққа заң бар ма, жоқ па, соны есептейді. Сол картаны ашып қарсаңыз, Қазақстанда ол заң бар деп көрсетіледі, яғни әйелдер құқығын қорғаудағы бір плюс деп көрсетеді оны. Бірақ та ол шын мәнінде жұмыс жасамайтын заң екенін барлығымыз білеміз. Сол заңда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың төрт түрі көрсетіледі. Физикалық, эмоционалды, сексуалды және экономикалық. Бірақ та тек қана физикалық жаза ғана бізде жаза бар. Яғни экономикалық жаза, сексуалды жаза, эмоционалды жаза мен Қазақстанның әйелдері көбінесе оны жаза деп қабылдамайды. Яғни қылмыс деп қабылдамайды. Негізі өте үлкен мәселе осында да деп ойлаймын. Ал сол зорлық-зомбылықтың ең қатаң түрі, көзге көрінетіні, денсаулыққа қатты зиян келтірілетіні, ол әрбетте физикалық, денсаулыққа қасақана зиян келтіру. Біз денсаулыққа жеңіл зиян келтіру немесе ұрып соғу деген кезде түсінуіміз керек, ол медициналық сипаттама, сот медициналық экспертизаға ұсынылады. Мысалы, сіздің күйіңіз органнан бір тісі түсіп қалды, бір көз көгеріп қалды, аяғы сынды. Бұл денсаулыққа қандай зиян келтіру? Жазасы үш түрлі болады. Мысалы, сізді қорласа, ұрса, ол жазадан жеңіл болса мүмкін, бірақ та ол 73-ші бап бойынша тіл тигізу бойынша 5 күнге де қамауға болады. Негізі тіл тигізген үшін. Ал денсаулыққа жеңіл зиян келтіруден бұрын ұрып соғу жағдайында ол 5 күнге, 10 күнге қамалатын, осыған дейін максималды 15 күнге әкімшілік қамауға алынатын. Біз оны қазір 25 тәулікке деп ұлғайттық, және ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 109-ші бап болып кірді. Осы жерден түсіндіруіміз керек, әкімшілік құқық бұзушылық пен қылмыстық құқық бұзушылықтың айырмашылығы неде? Қылмыстық құқық бұзушылықтар екіге бөлінеді. Қылмыс және қылмыстық теріс қылық. Қылмыс ол қоғамға келтіретін қауіпі ауыр болған жағдайда, қылмыстық теріс қылық қауіпі төмендеу болған жағдайда. Әйелдерге жасалған тұрмыстық зорлық-зомбылық қылмыс болып саналмайды. Ол қылмыстық теріс қылық. Ол не деген сөз? Күйеуі баласын ұрған кезде, сол үшін 15 күнге, 25 күнге әкімшілік қамаққа алса, ол оның құқықтық статистикасында әсер етпейді. Яғни баласы болашақта Ішкі істер министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясына түскісі келсе, әкесі бұрын сотталған екен, бұл бала оқуға түсе алмайды деген аргумент жұмыс жасамайды. Себебі біз осы заңды қабылдаған кезде көптеген ата-аналар осылай қарсы шықты. Қазіргі таңда денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірген үшін жаза бізде 50 тәулікке дейін қамаққа алынады, және 200 айлық есептік көрсеткіш, ол 738400 теңге.
Бірақ Қазақстанда денсаулығыңа жеңіл я орташа деңгейлі жарақат келтіргенді дәлелдеудің өзінің нормасы бар.
Процедурасы тіптен қиын.
Иә, сондықтан жеңіл дегенде қазір біздің тыңдармандар ойлап қалмасын, шапалақпен ұрып жіберді, мен оны барып 50 тәулікке шейін қамайым, немесе жаңа сіз айтқан 100-ге 1000 айыппұл төлетемін деп.
Олай болмайды, өкінішке қарай.
Иә, осыны түсіндіріп өтсек.
Жеңіл денсаулыққа қасақана келтірудің спецификасы, сот медэкспертизасын бізде денсаулық сақтау министрлігінің хаттамасы бар, бұйрығы бар, және оны салыстыратын болсақ, мысалы дамыған мемлекеттердің денсаулыққа жеңіл қасақана келтіру, біздің жеңіл қасақана келтіру, ол мысалы Швециядағы өте ауыр қасақана келтіру зиянымен бірдей. Бізде осы жерде сұрақ туындайды, құжатты жазған кезде әйел адамның денесінің көгеруін, көзінің көгеруін жеңіл деп санайды. Яғни негізі мәселе терең осында жатыр, себебі жеңіл деген сіз емханада 21 күн жатсаңыз, ол әлі де жеңіл зиян келтіру. Сізде түсік болса, күйеуіңіздің ішіңізден тепкен үшін баланы жоғалтып алсаңыз, ол орташа жеңіл зиян келтіру. Кейбір мемлекеттерде ол аса ауыр зиян келтіруге жатады. Бізде тіпті түсіктің өзі жеңіл зиян келтіруге жатады. Ал не деген сөз? Ол сіздің организміңіздің тағы да сандық есептеу 10% эмбекке кабилетсиз болса, ол жеңілден келтіру. 33% организмнің эмбекке жарамсыз болса, яғни бір органыңыз істемей қалса, бір бүйрегіңіз істемей қалса, бауырыңыз мүлдем қызметін тоқтатса, бұл әлі де орташа зиян келтіру. Организм 33%-дан жоғары бөлігі істемей қалса ғана, ол ауыр зиян келтіру, яғни сіз реанимацияда жатсаңыз және сіз реанимацияда жатқан уақытыңыз 60 күннен көп болса ғана. Яғни біз әйелдің денсаулығына сан тұрғысынан қараймыз, яғни адами тұрғыдан емес, 21 күннен аз ба, көп па? 21 күннен аз жеңіл зиян келтіру, 21-ден көп орташа. 33% организмің істемей қалды ма? Ауыр. Қазақта керемет сөз бар, таяқ еттен сөз сүйектен өтеді дейді. Таяқтан ол дене көгеріп қалғанмен де, денсаулыққа жарамсыз болып қалғанмен де, әйелдердің біздің сөзді қорлауды тұрмыстық зорлық зомбылық деп қабылдамауы меніңше ең үлкен трагедия деп ойлаймын.
Yeah.
Қорлау әйелді немесе қатын деп айту, ой, сенің шашың қысқа, ақылың да қысқа деп айту, ол қорлау. Mm-hmm. Ол да тұрмыстық зорлық зомбылыққа жатады. Біз негізінен түсінуіміз керек, Қазақстан Республикасында тұрмыстық зорлық зомбылықты осы заңды, яғни 73-ші бапта 108-ші бапқа қайтару арқылы 10 күндік айлық есептікті 200-ге, 15 күнді 50 күнге арттыру арқылы бұл мәселені шешпейміз. Бұл мәселе тамыры тереңде жатыр. Және бұл кешенді жұмыс. Мен айта алмаймын, 2 жылдан кейін тұрмыстық зорлық зомбылық статистикасы азайып кетеді деп. Жоқ. Бізде соңғы 7 жылда тұрмыстық зорлық зомбылық саны тіркелген әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 3 есе көбейген. Егер 2016 жылы бізде 140 іс тіркелсе, 2022 жылы 500-ге жуық іс тіркелген. Енді қылмыстық кодекске өткеннен не өзгереді? Істі қарау мерзімі ұлғаяды. Себебі әкімшілік құқық бұзушылықта оны істі қарау керек полиция, мемлекеттік органдар. Ал қылмыстық істе жәбірленуші тарап өзінің кінәлі емес екендігін, жәбірленуші тарап екенін дәлелдеуі керек болады. Яғни өзінің денесіне тиген жарақаттың барлығын, жоқ, бұл жеңіл емес, бұл ауыр, орташа, орташа емес, бұл ауыр деп дәлелдеу әйелдің өзінің мойнында болады. Бұл енді қылмыстық заңнама осылай жұмсайды, бірақ та біз нені түсінуіміз керек? Ең біріншіден бұл заң өзгергенде қазақ әйелдері тіпті салтанат кейсінде ықпалы деп ойлаймын, кез келген зорлыққа төзбеу. Яғни хабарлап отыру. Мені қорлады, мен хабарлаймын. Мені ұрғанға дейін жеткізбеймін. Мені өлтіргенше жеткізбеймін. Мен фемицидқа дейін жеткізбеймін деген менше бір санада шынымен серпіліс болды деп ойлаймын. Ал бұл заң тіптен бір оптимистік болды. Қазақстанда осыдан кейін тұрмыстық зорлық зомбылық азайып кетеді деп мен айта алмаймын.
Иә, мен сізден соны сұрайын деп едім. Бұл заң қаншалықты әйелді қорғай алады? Отбасында өзінің жақынынан қаншалықты қорғай алады?
Мен осы жерде айтып өткім келеді. Бұл заң бірінші кезекте әйелді, баланы қорғамайды. Бұл заң отбасын қорғайды. Ең біріншіден отбасы құндылықтарын, соның ішінде әйелдердің отбасыдан тұрмыстық зорлық зомбылық көргеннен ажырасып кетпеуін алдын алуға бағытталған заң. Біз білеміз, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік туралы заңына сәйкес отбасы мәселесі ұлттық қауіпсіздікке жатады. Кез келген мемлекетте отбасы жұмыс істеу керек, функционал түрде жұмыс істеу керек. Аристотель айтқандай, отбасы ол кіші мемлекет болатын болса, егер кіші мемлекетте жұмыс істемесе, үлкен мемлекетте дұрыс жұмыс істемейді. Мемлекет оны түсінді. Иә, бізде ажырасу көбейіп кетті, тұрмыстық зорлық зомбылық көбейіп кетті. Ол қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді экономикаға зиянын тигізеді. Олар осыны ұлттық қауіпсіздік мәселесі тұрғысынан ажырасуды қалай азайтамыз деді де, осы заңды қабылдады. Яғни біз әйелдерді қалай қорғаймыз? Жазаны күшейту арқылы. Бірақ та біз әлі де әйелге отбасылы әйел ретінде қараймыз. Яғни ол міндетті түрде әйел, автомат түрде оның баласы бар, ол отбасы құрған, оның күйеуі бар. Және отбасы құндылықтары деген түсінік еніп кетті осы заңға. Мен ана алашордалықтардың Айқап деген газеті болды ғой, шығарған. Дәл сондай менің әй қап деп қалған түсім осы заңға, осы ұғымнан еніп кетуі, ол дәстүрлі отбасы құндылықтар. Бұл құндылықтардың енуіне барлығымыз жұмыс тобында болған көбіміз заңгерлер қарсы болдық, себебі құқықтық тұрғыдан бұған анықтама беру мүмкін емес. Не кіреді? Отбасылық дәстүрлі құндылықтарға не кіреді? Оған ешқандай заң анықтама бермейді, бірақ та осындай ұғымдарды қай мемлекет қолданды деп зерттейтін болсақ, ол әлбетте Ресей. Ресей 2014 жылы заңына қосып қойды, традиционный семейный ценности деді, бірақ та Ресейдің традиционный семейный ценностіне ол діни, дәстүрлі шіркеумен байланысты дінге негізделген патриархалды отбасының үлгісі бар. Яғни күйеу басшы, әйел қосшы. Бүкіл шешімді отбасыда шығарады. Күйеу, әйел одан таяқ жесе де үндемеуі керек, себебі әйел ақылды болу керек отбасын сақтап қалу үшін. Мысалы, Қазақстанда кейбір отбасыларды айтайық, жеті атасы әкесі баласын ұрып келді белдікпен. Деке бізде өкінішке қарай ондай отбасылар бар. Тәрбиелеуде белдікті норма санайтын. Тіпті біз имамдарда сондай шықты ғой, үйлерінде қамшы болсын деген. Тура осындайды. Сонда біз қазақ отбасыларының дәстүрі ретінде ұруды айта аламыз ба? Мысалы, кейбір отбасы үшін ол әйелдің күйеуінің ұрып тұруы айына бір мәрте ол құндылық болуы мүмкін олар үшін. Осы кезде біз оларға қалай түсіндіреміз? Яғни тұрмыстық зорлық зомбылық ол отбасыда ешқандай жол берілмеу керек. Бірақ та отбасы құндылықтар деген кезде ол көп жағдайда барлық мемлекетте дінмен байланысты. А ол біз түсінуіміз керек, заңға қайшы келеді. Қазір мемлекет тарапынан отбасы құндылықтарын насихаттау басталып кетті. Өте агрессивті түрде жүріп жатыр. Яғни дәстүрлі патриархалды отбасы нормасын мемлекет сақтап қалғысы келеді, себебі мемлекеттің басқаруына ол өте тиімді.
Пропаганда жарайды. Бірақ шынайы өмірде ондай емес қой. Ажырасулар бізде әлі де бар. Жалғызбасты аналар әлі де бар.
Олардың анасы,
иә. шынайы өмірде мүлдем басқа картина. Жалпы бұған дейін де құқық қорғаушылармен сөйлескен кезде, әсіресе практикада жүрген адвокаттардың айтуы бойынша, бізде ешқандай түсінікті емес нәрселер болмау керек. Жаңағы отбасылық құндылық деген нәрсенің не екенін жазылу керек, сипаттамасы болу керек. Сол сипаттама бойынша іс сотқа жеткен кезде сол бойынша оны анықтаймыз. Бұл отбасылық құндылыққа жата ма, жатпай ма? Жаңағы өзіңіз айтып отырған мысалы, қамшы отбасылық құндылыққа жата ма? Отбасылық құндылықты сақтауға бағытталған құрал болып табыла ма, әлде табылмай ма? Неге ондай атын атап түсін түстейтін дүние болған жоқ? Отбасылық құндылықты енгізген адамдар не айтты, қандай уәж айтты?
Негізі абстрактілі ұғым болмау керек. Заңгерлер, біз нақты түсініктемелермен, анықтамалармен жұмыстаймыз. Мен тіптен көзқарасым отбасы деген сөзге берілетін анықтама өзгеру керек. Себебі біздің отбасы кодексіндегі отбасы анықтамасы 20-ші ғасырдың басындағы анықтама. Әлеуметтанушылар қазір біледі, отбасылар өзгеріп жатыр. Яғни құрылым өзгеріп жатыр, сан өзгеріп жатыр. Иә, бізде мысалы жалғыз басты аналар дейді, бірақ та бізде бір жынысты отбасылар өте көп. Жынысты дегенім, ол күйеу жоқ, яғни анасы бар, әйел, қызы бар. Иә, тек қана үш қыздан тұрады, мұндай отбасылар көп. Яғни ол отбасының қажеттіліктері басқа отбасыдан, атасымен, енесімен, қайын әпкесімен, абысымен тұрады, отбасының құндылығынан, қажеттілігінен мүлдем бөлек болуы мүмкін. Ол әлеуметтанушылардың көтеретін мәселесі. Ал осы құндылықтарға келетін болсақ, бізде өте көп дау болды бұған байланысты депутаттармен. Сол кезде біз ұсындық, отбасы дәстүрлі құндылықтардың ішіне жалпы адамзатқа ортақ құндылықтарды қосайық. Ол ұғымдар бар, қосылған, бірақ та мәселе оны кім, қалай және қашан интерпретациялап береді қарапайым халыққа. Адамға затқа ұрпақ құндылық дегеніміз не? Ол адамды өлтірме, ол өзгені сыйла, иә, біреудің затын ұрлама, адал бол, заңға көн, заңсыздық жасама. Бірақ та оны әр мемлекет, меніңше, әр саяси тұрғыдан өзіне пайдалы тұрғыдан, иә, пайдаланады. Мысалы, халық санын өсіру үшін әйелдерге айтады, сендердің негізгі мақсаттарың бала туу еді ғой, ұмытып кеттіңдер ме? Сен әйелсің ғой, сен бала туу үшін жаралғансың. Яғни бұндай патриархалды көзқарастың өзі қатты сыналады ол феминистік ғалымдар тұрғысынан, себебі әйел өзінің эмансипациясын сезінген сайын, оның өмірлік миссиясы ана болу ғана емес екенін сезінген сайын, ол мемлекетке қауіп. Себебі әйелдер құқығын білген сайын, олар көнбейді, олар төзбейді, ажырасқаны дұрыс. Мысалы, қазақ әйелдері күйеуінің қолынан өлгенше, ол үйден мүрдесі шыққанша ажырасу туралы анықтама шыққан дұрыс. Адамның өмірі ең үлкен қымбат қазына. Менше осы тұрғысынан қараған кезде біздің әйелдер қуанды бұл заңға. Бірақ та біз терең үңілсек түсінуіміз керек. Бұл заң бірінші кезекке бірінші құндылық ретінде отбасын қояды, кейін әйелді, кейін баланы.
Бұл заңның 70% балаларға арналған. Балаларды қорғауға арналған. Балаларға қатысты мәселені желеу етіп осыдан бірнеше жыл бұрын осыған ұқсас заң қабылданбай қалған болатын. Үлкен дау болды оның ішінде, жаңағы ойбай, бұл заң қабылданса балаларымызды тартып алады екен мемлекет, біз оған жол бермейміз, балаға тым артық құқық беретін болыпты, балаға қол көтерсең, жаңағы қатты сөйлесең, ол полицияға хабарласады екен, оны баланы алып кетеді екен деген тұрғыда көп наразылық болды. Бұл заңда балаға қатысты қандай нормалар бар және оған қандай баға беруге болады?
Біріншіден, бұл заңда сіздің балаңызды тартып алады деген норма жоқ. Мәселен, осыдан бастайық. Әжәне, сіз айтқан бұл заң 2020 жылдың қыркүйегінде мәжілістің қарауына берілді. Есіңізде болса, 21-дің ақпанында өзі онлайн локдаун бұл заң қайтарылды. Мәжілістің екінші оқылымынан қайтарылды, себебі өте бұған қарсы инфокампания болды. Оның ішінде біздің өте көп әншілеріміз де бар, КСР-лықтар бар, ресейліктердің де ықпалы бар. Олар ол кездегі заң маған ұнаған аты. Ол кездегі заңның аты Қазақстан Республикасындағы отбасыдағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы әрекет ету туралы заң. Яғни тек қана тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты, оның ішінде сталкинг деген баптар қосылу керек болған қылмыстық кодекске. Бірақ та не деді? Жоқ, біздің балаларды тартып алып, америкалық гейларға береді екен. Біздің бар байлығымыз бала, мына баланы сақтап қалайық. Енді сұрақ, қандай жағдайда сенің балаңды тартып алады? Біріншіден, баланы тартып алу өте күрделі процесс. Бізде Конституцияның 27-ші бабында жазылған, отбасы ана мен бала мемлекеттің қорғауында. Мемлекеттің қорғауында деген сөз, сіздің балаңызды ешкім тарта алмайды, тартып алады, егер сіз ата-ана ретінде міндетіңізді орындамасаңыз. Яғни ол баланы қарамасаңыз, тамақ бермесеңіз, лайықты білім бермесеңіз, қауіпті жерге қалдырып кетсеңіз, бізде ондай ата-аналар көп болды ғой. Астанада -40°C далаға шығарып тастаған, күн ыстықта машинаның ішіне ұмытып кеткен. Яғни ата-ананың жауапкершілігіне байланысты ол заңда нормалар болды.
Бірақ бұл нормалар бұған дейін де бар ғой.
Әлбетте бар, ол бұрыннан да бар. Ата-анаға 10 айлық есептік көрсеткіште айыппұл төленеді, егер ата-ана баланы қауіпті жерде қалдырып, ол қазір де бар. Бірақ та 10 айлық есептік көрсеткіші 15-ке ұлғайды, 10-нан 15-ке ұлғайды. Бірақ та ол баланы ешкім тартып алмайды. Біріншіден, неге? Себебі баланы тартып алудың негізі бар заңнамада. Бірақ та егер сіз ата-ана ретінде сіздің балаңызды біреу тартып алады деген уайым болса, сіз өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз. неге менен мемлекет тартып алады? Яғни мен балама дұрыс қарамаймын ба, мен баламды ұрам ба? Демек сіз ұрасыз.
Яғни сіз баланың құқығын бұзасыз.
Бұзасыз, ол бала құқығы туралы конвенция бар. Балаға қарсы тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсетуге болмайды. Зорлық-зомбылықтың ішінде тек қана таяқпен ұру ғана емес, қорлау да бар. Сен мектептен бүгін екі алып келдім деп сөгу де бар, ұру да бар, иығынан қағып жіберу де бар. Бірақ дәл осындай құқыққа қайшы әрекеттерді бізде дәстүрмен ақтап алуға тырысамыз. Иә? Және келінді бастан, баланы жастан, баланы 7 жасқа дейін құлдай ұста деген бір жазылмаған ережелер бар ғой бізде. Бізде балаға деген қатыгез ұлтпыз деп айта аламын мен. Соңғы жаңалықтарға қарап, біз балаға өте қатыгезбіз. Біз баланы адам көрмейміз. Осы заңдағы негізгі өзгерістердің бірі, ол балаға қарсы жасалған, бала болғанда соның ішінде 16 жасқа толмаған балаларды зорлаған үшін, өлтіргені үшін бізде өмір бақи бас бостан айыру бар. Оған дейін ол 20 жыл болады. Қазір өмір бақиға болды. Бұндай норма неге қосып отыр мемлекет көрсету үшін? Міне педофилдар ата-аналары да болуы мүмкін, үшін өзінің баласын өлтіріп қойған. Бізде ондай кейстер өте көп болды. Есіңізде болса, әйелдерімен бірге балаларын өртеп жерген еркектер көбейді Қазақстанда, Оралда болсын, Алматыда болсын. Осы үшін қазір еркектер өмір бақи бас бостандығынан айырылады. Мен TikTok-та осыны айтқан кезде біреу, неге сіз еркектер деп айтасыз? Бұл заң тек қана еркектерді ғана
жазалаймады.
Жоқ, ол жерде адамның жынысы көрсетілмеген, бірақ Қазақстанда жасалатын 10 зорлық-зомбылықтың 7-уін еркек жасайды. Статистика тұрғысынан, ол екеуі көп жағдайда әйел еркекке қарсы, немесе біреуі әйел балаға қарсы. Ол статистика өте аз. Яғни басым бөлігі себебі физикалық тұрғыдан еркек өте күшті. Тұрмыстық зорлық-зомбылықта біз осыны ескеруіміз керек. Яғни физикалық тұрғыдан еркек күшті. Сол үшін біз ескеруіміз керек, бала қарсы зорлық-зомбылық әр жаза қатайды. Бірақ та тағы да бұл сұрақ, қаншалықты біз оның нәтижесін көреміз, қашан көреміз? Бір-екі жылда көрмейміз. Құқықтық мәдениет қалыптасу керек. Зорлық-зомбылыққа төзбейтін мемлекет біз, баласы мен анасын қорғайтын мемлекет біз. Бұрын қазақтар айтатын, жетім мен жесірін жылатпаған емес, кез келген әйел мен баласын жылатпаған мемлекет ретінде танылуы үшін бізде құқықтық мемлекет қалыптасу керек.
Баланы өлтіру, балаларға қарсы зорлық-зомбылық көрсету өмір бойына жазаланады. Одан бөлек қандай нормалар бар?
Балаларға, жаңағы интернетте тәрбиеленетін балаларға интернатты ескертусіз бақылау деген норма қосылды. Өте маңызды деп ойлаймын. Себебі осыған дейін есіңізде болса, Аягөзде, Маңғыстау облысында балалар тұратын интернатта балаларды қинау кейстер болған. Яғни батарейка байлап қойған, тұрған, соққан, байлап қойған. Сондай интернаттағы балаларды қазір мемлекеттік органдар ескертусіз тексере алады. Және жаңағы 16 жасқа толмаған балаларға, егер қоғамдық көлікте ақысын төлемеген үшін жүргізушіні шығару жерге қақысы жоқ. Бұл кейсті біз неге қостық? Себебі Астанада өте жиі болды. Аязда 16 жасқа толмаған балаға жол жүру ақысын төлемеген үшін кондукторлар баланы шығарып жіберген. Боранды күні, аязды күні бала далада қалған. Бірақ та ол ата-аналарға балаларың бүгіннен бастап тегін жүреді дегенді білдірмейді. Яғни ондай масылдық психологиядан да ада болу керек. Бірақ та ол баланың қауіпсіздігі мақсатында. Және балаға қатысты нормалар, педофилия нормасы бар. Кейін айыппұлдар көбейді, ұрып соғу бойынша көбейді, тұрғын үй бойынша агрессорлармен жұмыс бізде қосылды. Қазір осыған дейін бізде агрессорлармен көп жұмыс жасамайтынбыз. Осыдан кейін бізде агрессорға психологиялық, медициналық, психиатриялық жұмыс жүргізілетін болады. Яғни кез келген еркекпен, егер сен тұрмыстық зорлық-зомбылық жасадың ба, сол агрессордың ақшасынан, мемлекет ақшасынан емес, ерікті түрде міндетті емес, психиатриялық 6 ай мен 1 жылдың көлемінде жұмыс жүргізіледі. Денсаулық сақтау министрлігі бізге регламент көрсетті, біз дайынбыз мұндай агрессорлармен жұмыс жасауға деді. Ал агрессорға тегін үй берулер қарастырылған. Тегін үй деген бізде қазір әр облыста отбасын қолдау орталықтары ашылады. Негізі ол бұрында болған, саны ұлғаяды. Әр облыста болады, әр ауданда болады. Олар бұрынғы кеңес одағының кезіндегідей, әр отбасыда мына отбасы бар ма проблема, жоқ па, сыртынан бақылайды, жұмыс жасайды, психологиялық әлеуметтанушылық жұмыс көрсетеді. Яғни олардың мақсаты отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу.
Агрессор демекші, Қазақстандағы зорлық көрген әйелдердің құқығын қорғаумен айналысатын Не молчи қорының жетекшісі Дина Смаилова заңда жазалар қатайғанымен әйелдің қауіпсіздігі елеусіз қалды деген пікір айтады. Мәселен, агрессорға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатқанда қастандық жасалып, тіпті өлтіріп кетуі мүмкін дейді. Сондықтан агрессорды бірден қамауға алу бабында қосу керек еді дейді. Жалпы мұндай мәселе талқыланды ма?
Талқыланды. Процессуалдық тұрғыдан қылмыстық кодексінің әкімшіліктен айырмашылығы сол ғой. Мысалы, әкімшілікте ол бірден сол жерде әкімшілік қамаққа алынатын, СИЗО-ға кететін, яғни үйден аластатылатын. Бірақ та бізде көп жағдайда әйелдер бұны хабарламастан бұрын өзі кетіп қалады. Осындай кейс көбейген кезде біз айттық, неге ана мен бала кетеді? Еркек кетсін. Еркек кетсін деп едік, бізге көп депутаттар қарсы шықты. Жоқ, сендер қазақ еркегін ойламдар. Қазақ еркегінің намысы, ол әкешесімен бірге тұрады. Ол қалайша, мен әйелін дұрып қойып едім, үйден кетуіме тура келді деп көршінің үйіне барады. Ол ешқашан оған бармайды деді. Сонда біз сұрақ қойдық. Ал сіздер осыған дейін 30 жыл бойы сұрақ қоймадыңыздар ма? Күйеуінен таяқ жеген ана мен әйел қайда барып жүрді? Олар қайда барды? Енді олар баратын жері бар, басар тауы бар дейді. Жоқ, яғни біз осы жерде де көзқарас өзгеру керек еді. Неге ана мен бала кету керек? Неге агрессор кетпейді? құқықтық тұрғыдан, қылмыстық тұрғыдан ол норма бар. Оны мен шикілік деп айтпаймын. Ол біріншіден тергеу жүргізген кезде жаңағы отбасыны қолдау орталықтар осы үшін қорғалып отыр, құрылып отыр. Олар қылмыс жасаған еркекті осы орталыққа алып кетеді. Күштеп емес, ұсынады. Яғни еркекті ешкім күштеп алып кете алмайды. Тергеу жүргізіп жатқан кезде еркекке ұсынады. Мысалы, сен балаңа тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсеттің, сен үйден қалмағаның дұрыс. Мынандай орталық бар бізде, тура біздің ауданда, үйдің қасында, ішінде барлық жағдай жасалған, соңында барғаның дұрыс деп ұсыныс түрінде айтады, кеңес түрінде. Сол кезде біздің бүкіл еркектер соған көнеді деп өте оптимистік тұрғыдан болжанды дейінші. Гипотетикалық тұрғыдан. Бірақ олай болмай жатса, ешкім оны күштеп әкете алмайды.
Яғни әйелдің қауіпсіздігі бәрібір.
Иә, қолына енді кісен салып алып кетпейді. Неліктен, себебі бұл қылмыстық теріс қылық болғаннан кейін алып кетуі мүмкін. Бірақ та ол жаңағы сот медэкспертизасынан бөлек соттың шешімі шыққанша, иә, біз соттың шешімін білмейміз. Ол 738 мың айыппұл төлей ма, 50 күнге қамаққа ала ма. Немесе бізде қинау бабы бойынша 3 жылдан 8 жылға дейін қамаққа алу. Бірақ та тергеуге дейін ол еркек қайда болады? Ол әйелін өтіп тастауы мүмкін, иә, реваншизм өш алу бойынша. Осындай кезде бізде әйелді қорғайтын ұйымдар, сол бұрынғы ұйымдар қызмет атқарады. Бірақ та осы жерде агрессорды шығаруды болжадық.
Айыппұл демекші, жаңа нормаларға сәйкес, жаңа өзіңіз айттыңыз, жүздеген мың айыппұл төленеді. Содан кейін белгілі бір уақытқа бас бостандығынан айырылады, сотталады деген нормалар бар. Ішінде айтпақшы, 200 сағат қоғамдық іске тарту, жұмысқа тарту деген дүниелер бар екен. Мынандай сұрақ менде туындады да, жалпы мынау айыппұлдарды көбейту арқылы, немесе жазада айыппұл да бар, бас бостандығынан шектеу, сосын соттау да бар болу арқылы, біз мынау қалталы бизнесмен, мысалы, лауазымды қызметте отырған адамдар, агрессор адамдарды жүздеген мың айыппұлын төлеп құтылып кетуіне бір жол ашпай ма, қалай ойлайсыз? Әрине, оның бәрін сот қабылдайды. Әрине, ол сот.
Ол шешімді сот шығарады.
Дегенмен.
Бірақ та біз соттың соңғы шешімдеріне салыстырып жатсақ, шынымен бізде айыппұл көбейген. Былай айтсақ, өте комедиялық істетін шығар. Әйелін ұрған күйеуден мемлекет пайда табады. Бір жылдың ішінде қайталанса, 2 жылға дейін бас бостандығынан айырады. Меніңше осы жердегі өте үлкен қауіп, ол кезде физикалық тұрғыдан әйелдер ұрмауы мүмкін, ал эмоционалды тұрғыдан, манипулятивті тұрғыдан қинау мүмкін. Иә, мысалы, жұмыс жасатпай қою. Жоқ, бүгіннен бастап жұмыс жасамайсың, үйде отырасың. Бүгіннен бастап сенде ақша болмайды, маған экономикалық тәуелді боласың. Осы жерде проблема туындайды. Яғни әйелде шара болмайды, не істейді? Қай заңға жүгінеді? Айыптау, азаптау бойынша міндетті түрде денесінде физикалық жарақатын көрсету керек. Ауада жарақат жоқ денесінде. Бірақ та оны күйеуі мәжбүрледі карьерасын тоқтатуға, баламен үйде отыруға, оның күнде эмоционалдық қысым көрсетуіне. Осы жерде бұндай норманы әлі де беруге болады, бірақ та бізде жаңағы эмоционалды қысым көрсеткен үшін, тіл тигізген үшін әкімшілік қамау 5 ақ күн. Қинауға жаңағы эмоционалды манипулятивті түрде қинау кірмейді. Міндетті түрде физикалық дене жарақаты болу керек.
Иә, физикалық қысым ол соңғы точка ғой.
Иә, дұрыс айтасыз. Оңға дейін ол эмоционалды, сексуалды бүкіл зорлықты көріп келеді ғой.
Иә, айналып келгенде бұл заңның жалпылама тұрғыда ұтымды тұстары бар, жаза қатайды, бірақ ол
әлде азық етеді.
Иә, түп мақсатындағы әйелді 100% қорғай алмайды.
Қорғай алмайды. Меніңше біздің кез келген заң әйелді 100% қорғай алмайды. Ондай заң жоқ Қазақстанда. Бізде көптеген ұғымдар жоқ қылмыстық кодексте. Мысалы, сталкинг деген ізіне түсу. Бізде қазір porn revenge деген ұғым бар. Заңгерлер біледі. Ол интимді суреттермен бопсалау. Бізде бірақ та оны бопсалау бабымен қарамайды. Бізге оған бөлек бап керек. Яғни бізде қылмыстық кодексте әйелді қорғау тиіс бірнеше баптар бар. Біз оны қазір мен санап айтылған. Жаңағы харасмент, сексуалды харасмент, сталкинг, porn revenge. Оннан асады. Ондай қылмыстар енгізілу керек. Ал олар енгізілу үшін әлі қанша уақыт кетеді? Себебі кез келген зерттеу айтады, тұрмыстық зорлық-зомбылық ол зорлықтың соңғы инстанциясы. Оған жетпеспеу үшін бізде көп заң болу керек. Институттар жұмыс жасау керек, 24/7 қоңырау линиясы жұмыс жасау керек, әйелге көмектесе алатын, немесе қарапайым полицейлер болу керек, газлайт жасамайтын. Сен өзің ұзын тілімен жеткізбедің бе? Сен оған мүмкіндік бермедің бе? Сен ұруға неге үнсіз қалмадың? Сен ақылдысың ғой, сен дана әйелсің ғой, сен қазақ әйелсің ғой, неге өйттің? Ұялмайсың ба күйеуіңе заяву жазғаннан? Терпила деп айтатын бізде полицейлер бар. Бізде сол балаңды ойлама айсын ба дегенде ол патриархалды көзқарас. Біз ол жерде ешкім әйелді ойлап тұрған жоқ.
Өте өкінішті. Дегенмен енді енгізілген нормаларға қатысты айтсақ, ол жерде маған кішкене бір күдік тудырған бір бап суицидке қатысты.
Иә,
өзін өзін өлтіруге насихаттау, үгіттеу мәселесіне қатысты. Осы жерде суицид туралы материал жазған, осы туралы ақпарат таратқандарды жауапқа тарту мәселесі қарастырылған. Әрине, енді суицидке жеткізу туралы норма бар, ол қуантарлық. Дегенмен суицид туралы жазған адамдарды жауапқа тарту деген бір сөз бостандығын шектеу сияқты болып көрінді. Шынымен солай ма, әлде мен кей нәрсені түсінбедім ба дұрыс?
Суицид дегенде бір Қазақстанның ең көп фейк ақпарат айтылатын данный ғой. Мысалы, Қазақстан суицидтен әлемде топ 3-орында.
Yeah.
Деген статистика жиі айтылады. Біз топ 3-ке кірмейміз. Біз топ 10-дықта бармыз, бірақ суицидтің Қазақстанда жасалуының себебінде мәселе бізде анықталмайды. Бізде суицидтер жасалса, оның 40%-ында себеп анықталады екен. 60%-ында анықталмайды. Яғни біз жартысынан көп суицидтің себебін білмейміз.
Yeah.
Демек, біз онымен күресе алмаймыз. Сол үшін бұл мемлекеттің бір мәжбүрлі саясаты сияқты, мен суицидтің қалай алдын аламын, оны насихаттарды жазалаймын. Яғни ең оңай жазасы ғой.
Оны айтқандарды жазалаймын.
Жазалайды, пропаганда деп көреді. Мысалы, көптеген діндер, біз мойындаймыз, жалпы суицидті норма деп көрсетеді. Жас кезінде кінәсіз алмай тұрғанда өл. Немесе, мысалы, Жапонияның синтоизмінде суицид ол норма саналады, иә, харакири ол ерлік болып саналады. Кез келген дінде, мәдениетте суицидке көзқарас әртүрлі. Қазақстандағы суицидке көзқарас, жаңағындай тұр, ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан сияқты, бізде жастар көп суицид жасап кетті, оны қалай алдын аламыз? Яғни өмірдің құндылығын біз қалай түсіндіреміз, ол қылмыс екенін қалай айтамыз, ол да өте үлкен бір мәдени революция ғой. Адамға түсіндіру, ол өмір сыйлық, өмір ол өте үлкен қазына, өмір ол үлкен байлық, сен оны тоқтатпа деп біз тікелей айта алмаймыз. Иә, біз оны мәдени тұрғыдан, жанама тұрғыдан түсіндіруіміз керек. Өмір ең үлкен қазына екен. Бірақ та мынаның енгізілу себебі бір үміт қой, жастар арасындағы суицид азаяды ма деген. Меніңше суицидтің себебі де басқада, ол тереңде жатыр. Ол тек қана насихатта емес, ол мысалы ұрпақтар арасындағы коммуникацияны қоя алмау, бала мен ата-ана арасындағы баланың ішкі жан дүниесін ата-анасына айта алмау, себебі ата-анасы өте қатал. Себебі ата-анасы ешқашан жан дүниесін ашпаған, ешқашан ата-анасы ешқашан психологқа бармаған. Ол баласына өзіңді қалай сезініп тұрсың деген сұрақты қоймауы мүмкін. Ол қоймауы мүмкін, сен бүгін мектепте қандай баға алдың? Бірақ та сен өзің дәл қазір өзіңді қалай сезініп тұрсың? Қуанып тұрсың ба, қайғырып тұрсың ба? Маған эмоцияңды айтшы дейтін бізде өте санаулы ата-аналар. Жаңағындай сенің өмірің өзің тоқтатсаң да өзің білесің дейтінде мангалар бар, мен білемін ондай. Бірақ та оны насихат деп анықтайтын тек қана экспертиза болады. Меніңше Қазақстан суицидпен күресудің басқа амалын көріп тұрған жоқ.
Өзіңіз жұмыс тобында жалпы осы өзгерістердің енуіне бас аяғында жүрдіңіз, айтылмай қалған, бұл жерде болуы тиіс еді деген дүниелер бар ма жалпы әйел мен баланың қорғауына қатысты?
Негізі ондай айтылған, бірақ іске аспай қалған дүниелер бар. Мен ол жаңағы қылмыстық кодекске енгізілу керек ұғымдарға байланысты. Себебі гендер зорлық зомбылық тек қана физикалық болмайды. Соның ішінде жаңағы харассмент, еңбек кодексін енгізу, жазаны көбейту, сталкинг, әйелді қорғау, газлайт немесе жынысы бойынша кемсіту үшін қылмыстық жаза бар қазір Өзбекстанда. Керемет норма. Сол норманы мен Қазақстанның қылмыстық кодексіне қосылғанын қалайтын едім. Мысалы, әйелді болған үшін әйелді кемсіту немесе фемицид деген бөлек бап болғанын біз келесі 5 жылда қазақстандық ғалымдар, феминистер осымен жұмыс жасаймыз деп ойлаймын.
Мына жерде бір нәрсе есіме түсіп кетті. Неге бұл нормалардың арасында қызды алып қашу үшін жаза қарастырылмаған? Былтыр әлгі бұл туралы әңгіме басталды ғой. Ұсыныс ретінде басталды. Одан кейін қоғамның барлығы ол норма енгізілсе, ол жаза болса жақсы еді деді. Содан кейін мүлдем үнсіз қалды.
Ол бойынша бізге Amwood Person, Артур Лоскутов мырза жауап берді, жұмыс жасап жатыр. Осы 24 жылдың соңына дейін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 125-ші бабы бар ғой, адам ұрлау деген. Соған қосылады деді. Бір пункт ретінде қызды неке құру мақсатында ұрлау деген бөлек бап болмайды. Грузиядағыдай, Қырғызстандағыдай 125-ке қосылады. Және 25-ші бапта ең күлкілі абсурд норма мынандай бар. Еркек әйелді ұрлап кетіп қайтарса, жазадан босатылады деген. Яғни қазақ қыздарының құны бір қап картошкадан да төмен болып тұр ғой. Сіз магазинге барып бір қап картоп ұрлап ертең әкеп берсеңіз, сіз жазаға тартады, ұрладыңыз деп. Ал қызды ұрлап 5 күннен кейін, 10 күннен кейін, 2 аптадан кейін қайтарып берсеңіз, жазадан босатыласыз. Осы норма енгізіліп кетті 97-ші жылы. Содан бері ол өзгеріс келген жоқ. Біз осымен күресуіміз керек. Сонда қыздарына алып беру, қайтарып беру біз заттан да жаман болдық па? Біздің өміріміз, біздің құнымыз, біздің сезіміміз, біздің ар-намысымызды таптап тұр ғой. 125-ші баптың өзі таптап тұр. Біз ол туралы айттық, бірақ Amwood Person өзі жауап берді, жұмыс жасап жатыр, уәде берді енді 24-ші жылы қабылданады деп оны күтеміз міндетті түрде. Ал фемицидті енгізу сәл қиындау болады, оны мен түсініп отырмын. Мысалы, Хорватия өткен аптада ғана енгізді, бұл заңда фемицид әйел өлтіру адам өлтіруден бөлек болу керек. Оған мен түсінемін, қазақстандық еркек заңгерлердің 99% қарсы екенін де білемін. Неліктен әйел де адам дей тұра, әйел өлтіруді адам өлтіруден бөлек қарастырасыңдар? Себебі оны өлтіру себебі бөлек, оның мотиві бөлек. Мысалы, салтанат өлтірген сияқты біз қандай еркекті білеміз? 8 сағат бойы әйел қинап өлтірген. Жоқ ондай. Әлемде ондай кейстер жоқ. Өте саналы, ана Сарағашта бір кейс болды ғой, әйелі күйеуін мүшелеп денесін тіліп тастаған. Бірақ та ол жерде де мен ол әйелді соған жеткізген деп ойлаймын.
Енді өзі де айтты, 14 жыл бойы зорлық көріп келдім деп.
Яғни бұл да жазан жеңілдететін жағдай болу керек. Егер бізде феминистік криминалистика болса, біз бірақ оған етіп қарамаймыз. Біз өте қатал қараймыз оған. Сол үшін фемицид болатын жағдайда әйелді өлтірген үшін жаза ер адамды өлтіргенге қарағанда ауыр болу керек. Себебі Қазақстанда еркектердің өлім себебіне қарасаңыз, ол көп жағдайда қасақана емес, абайсызда өлім жағдайлары. Мысалы, екі дос отырды, ішімдік ішті, байқамай өлтіріп алды. Немесе бір ұры келді де, сизди урлайын деди, оор болуп түстү, сизди байкамай өлтүрүп алды. Көптөгөн эр азаматтар солай кетет, бизде адам өлтүрүү бабы боюнча, немесе киллер жалдайт деген сыяктуу. Ал айелдерди өлтүрүүдө ал көп жагдайда күйөөлөрү касакана кыйнап, азаптап, бир нече саат бою салтанат өлтүргөндөгүдөй соңку демин видеого түшүрүп алып өлтүрөт. Бул мүлдөм башка кылмыш кой. Жазасы башка болуу керек кой. Оор болуу керек кой. Эмне биз алдыңкы 5 жылда осы менен жумуш жасаганбыз. Кимицит Казакстандын 99-да 1 бабы боюнча эң керек кылмыштык кодекске адам өлтүрүү, сонун ичинде айелди өлтүрүү деп.
Менде сурактар аякталды.
Рахмат.
Я күчтү талкуулоо болгон сыякты, мага өзүмө унады көп дүйнөлөрдү.
Я менде бурун ойлонбаган сурактарды койдуңуз, бир инсайттар келди.
Я осы кужатты меніңше көбі мынау енді отбасындағы зорлыққа тоқтам болады деп күтіп отыр да. Дегенмен бұл әлі ұзақ процесс. Бұл әлі жаңа өзіңіз айтқандай әлі 1-2 жыл керек. Дегенмен алғашқы қадам жасалынды.
Яғни өте үлкен қадам жасалды. Және мен айтып өткім келеді, бұл заңның жұмыс тобында негізі 4 автор ғой, депутаттар, бірақ Жұлдыз Есберген қызын мен ерекше атап өтемін. Себебі салтанат өлген кезде 9 қарашада ертеңінде ол кісі депутаттық сауал жолдады. Қазақ әйелдері қашанғы күйеуінің қолынан өле береді. Сол кезде мен негізі жыладым. Кені осындай бір әйел бар, пайда болды ма дедім. Біздің мәселені көтеретін. Осы жерде біз түсінуіміз керек, мәжілісте әйелдер көп болса ғана біздің мәселеміз шешіледі. Себебі мәжілістегі еркектер бұл мәселені ешқашан көтермеген. Біз көтерген кезде бұлай қолдау таппаған. Біз осындай шырқау шегіне жетіп, апогейіне жеткен кезде Салтанат Бішімбаевтың фамилиясы аталған кезде ғана депутаттар ойлана бастады. А, менің де қызымды ертең Бішімбаев сияқты бір өлтіріп кетсе мен істеймін. Мен бұл заңды қолдайын. Сонда көзқарас пайда болды депутаттарда. Сол үшін де бұл заң тез қабылданды деп ойлаймын. Себебі 5 жыл бұрын болса, салтанат болмаса, біздің депутаттармен біз мына заңды әлі де қабылдамайтын едік. Ол әйел депутаттардың үлесі, сол үшін де өзінің қыздары үшін қорқа бастаған еркектердің қорқынышынан пайда болған заң деп айтамын.
Иә, ол дұрыс. Айтор заң пайда болды.
Енді оның салтанаттың орнына өз қыздарын қойып көрді ғой. Сол үшін заңды қабылдайық болмайды. Бізге ноюларға келді. Өте орынды, кеш болса да жақсылықтың ерте кеші жоқ дейді ғой. Бірақ та бұл заң әлі де толықтыруды қажет етеді және тек қана бұл заңнан күтпеу керек. Болды, біз бүгіннен бастап тұрмыстық зорлық-зомбылықты әшкерлейміз. Бізде барлығы эмпатиялық, күйеу әйеліне қол көтермейтін еркектер болады деп. Жоқ, олар болған, бар, болады да және олармен бүкіл қоғам жұмыс жасау керек. Тек қана полиция, тек қана прокурор, тек қана мәжіліс депутаты емес. Кез келген зорлықты көрдіңіз бе? Әйеліне дауыс көтеріп жатқан метрода біреуді көрдіңіз бе? Ескертіңіз. Айтыңыз, сіз неге дауыс көтересіз? Сіз неге әйеліңізді қорлайсыз? Немесе мен бір рет сөйтіп араға түсіп, бір әйел баласын ұрып жатыр екен метрода. Мен жүгіріп бардым да айттым, неге ұрасыз балаңызды? Ол сіздің меншігіңіз емес, мен итеріп жіберді. Сен кімсің? Мен өз балам, мен өзім білемін деді. Сол кезде мен полицияға барып айттым, кейін бірақ ол қаншалықты ұсталғанын білмеймін, сурет видеоға түсіріп, бірақ та халықтың қарым-қатынасы тіпті мен өз балам, мен ұрамын, сен кімсің араға түсетін. Яғни біз кез келген зорлықты көрген кезде ол итті теуіп жатыр ма, ол баланы ұрып жатыр ма, ол әйелін қорлап жатыр ма, біз оған ара түсуіміз керек. Бізде қоғамда реакция болу керек және осы кезде меніңше абьюзер еркектер, сексист еркектер қорқатын болады. Қазақстандық миту басталуға жақын деп ойлаймын. Яғни мен келесі салтанат болмаймын деген қыздарда көзқарас қалыптасып келе жатыр және ол біздің азаматтық қоғамның ғана емес, ол қазақстандық феминистердің ерлігі, еңбегі деп есептеймін өзім. Мойындалмаған еңбек болса да. Және біз алматылық феминистер ретінде бізге өте өкінішті, бүкіл әлем салтанатты қолдап митингке шығып жатыр.
Иә.
Ал біз шыға алмай отырмыз. Сол үшін өзіміз сондай қор санап отырмыз. Бүкіл әлем шығып жатыр. Еуропа, ақш, Times Square, бүкіл әлем. Ал біз Алматыда шыға алмай отырмыз. Неге? Себебі бізде рұқсат жоқ. Себебі біздің бейбіт шеру туралы заң, біз ертең шықсақ бізді қамап тастайды 30 күнге, 10 күнге, 15 күнге. Немесе салтанат үшін деген тақырыптан біздің әкімат қорқады. Қазір біздің өзегімізді өртеп тұрған өкініш сол деп айта аламын. Себебі біз оргкомитет ретінде 8-ші маршты ұйымдастырады. Соған өкініп отырмыз. Қалайша біз салтанатты қолдап шыға алмадық.
Енді осының өзі заңда бәрі әдемі, іс жүзінде қандай мүшкіл екенімізді көрсетеді ғой.
Иә, бейбіт шеру туралы заңнан ең абсурд, біз акиматтан рұқсат алуымыз керек. Таймс-скверге шыққандай туымызды алып, біз салтанат деп шыға алмаймыз. Әкімат рұқсат беру керек. Біз әкімдікке бердік өтініш. Бірнеше өтініш бердік. Жалғыз аудандық пикеттерге рұқсат беріп жатыр. Тура 8-ші наурыз сияқты. Бірақ та бейбіт митингке, шеруге, маршқа рұқсат берген жоқ әзірге.
Жақсы, осымен бүгінгі эпизодымызды аяқтайық. Әйгерім, өзіңізге көп рахмет. Уақытыңызды бөліп, норманы жік-жігімен бізге жеткізіп бергеніңіз үшін көп рахмет.
Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі эпизод тәмәм. Оны дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Келесі кездескенге шейін, келесі эпизодқа дейін аман сау болайық.